Vazhdojmë programin me një raport tjetër. Hulumtimet më të reja të qeverisë tregojnë se më shumë se gjysma australianëve në moshën 12 deri në 17 vjeçare janë bërë dëshmitar të komenteve raciste apo të urrejtjes në lidhje me grupet kulturore apo fetare në internet. E ndërsa presim të votojmë për martesat e të njëjtës gjini, ulumtimi tregon se personat homoseksual janë në shënjestër të veçantë të urrejtjes në internet. Rezultatet kanë çuar edhe në krijimin e burimeve të reja online, të cilat kanë për qëllim të ndihmojnë të rinjt që të përballojnë urrejtjen apo racizmin në internet. Ndjekim raportin. Në moshën 20 vjeçare, Jace Vaughn mund të tregoj përvoja të shumta të abuzimit në internet, për shkak të seksualitetit të saj.
Most of the time they're commenting either commenting back to me when I've commented on something, generally if I've commented something on a political stance and then I've had someone comment back at me saying
Pjesën më të madhe të kohës, ata komentojnë kur unë komentojnë në lidhje me diçka, për shembull në lidhje me një qëndrim politik. Kam patur disa komente dhe mi janë thënë gjëra të tilla si për shembull të ka ikur truri, je lesbike, të tjera. Mund të shkojnë në terma edhe më të tmerrshëm, por besoj se në një farë mënyre ata kanë tendencën të bëhen mjaft nënçmues. Ka patur raste që dhe jam kërcënuar, thot ajo. Problemi duket qartë edhe nga hulumtimet e bëra nga zyra federale e Komisionerit të Sigurisë e Informacionit dhe nga Departamenti i Arsimit dhe Trajnimit. Pothuajse 2500 persona në të gjithë Australinë nga mosha 12 deri në 17 vjeçare u anketuan si pjesë e këtij studimi. Rezultatet tregojnë se të rinjt me përardhje të ndryshme fetare apo dhe kulturore, njerëz indigjen apo të rinjt të cilët janë homoseksual, janë dhe viktimat më të shpeshta të urrejtjes në internet. Grupi më i synuar dhe më i sulmuar janë myslimanët, me 53% të tyre thanë se kishin patur raste të ishin pjesë e urrejtjes apo e racizmit në internet. Numrat ishin shumë përpara azil kërkuesve apo australianëve indigjen, të cilët arrinin në shifra 37% secili. Pas tyre ishin refugjatët, personat aziatik, personat homoseksual, afrikanët, hebrejt, si dhe ata që identifikohen si të krishterë. Komisionera për e-sigurin, Julie Ilman Grant, thotë se ulumtimi ka çuar edhe në krijimin e burimeve të reja online për të rinjt, për të ndihmuar ata të përballen me këtë problem.
The age most people should be starting social media is 13, but we know there is a lot of peer pressure by young people to join Instagram and Snapchat as early as the age of 12.
Mosha minimale për mediat sociale është mosha 13 vjeçare, por megjithatë e dim se ka shumë presion nga të rinjt për të bashkuar me Instagramin apo me Snapchat që në moshën 12 vjeçare. Pra dhe kemi të bëjmë me iniciativën Youth dhe eSafe, të cilat kanë për qëllim të ndihmojnë të rinjt të zhvillojnë aftësitë kritike të mendimit, fleksibilitetin, të mësojnë më shumë për respektin, përgjegjësinë, për ndjeshmërinë në internet, në mënyrë që ata të jenë në gjendje të demonstrojnë këto vlera, por gjithashtu edhe të përballojnë konfliktet, urrejtjen apo racizmin kur i hasin ato. Burimet e Young and eSafe u zhvilluan në konsultim me Fondacionin Multikulturor Australian për të siguruar që ato ishin relevante për një gamë të gjerë të rinjve. Drejtori ekzekutiv i fondacionit, Das Delay, thotë se një nga përfitimet e burimeve ishin që ato u krijuan për të rinjt nga të rinjt.
It looks at the power to feel, it looks at the power to act. So when there is an issue, who do you speak to, who could I go to? Empowering other young people to actually unite together and actually...
Shikon fuqin për të ndier, për të vepruar, kur ka një problem, me këtë duhet flasësh, ku mund të hapesh. Ka të bëj gjithashtu edhe me fuqizimin e të rinjve që të bashkohen së bashku, të kundërshtojnë këto mesazhe të urrejtjes online, por edhe të ndihmojnë njëri tjetrin për të qenë më të qëndrueshëm, për të kapërcyer këto efekte që natyrisht mesazhet urryese mund të shkaktojnë tek të rinjt. Zoti Delau thotë se gjithashtu mjetet e krijuara inkurajojnë më shumë komunikim mes familjeve për ta luftuar këtë çështje.
I think it's important for obviously parents to be able to recognize early warning signs. And where young people are having difficulty or being troubled.
Mendoj se ka shumë rëndësi që prindrit të jenë në gjendje të njohin shenjat që në fillim, sidomos kur të rinjt kanë vështirësi apo shqetësime. Mendoj se kjo strategji i mëson të rinjve se si të angazhohen me familjet, me prindërit, ku të shkojnë për të kërkuar ndihmë dhe përkraje. Nga ana tjetër, familjet duhet të kuptojnë pak më shumë se si qëndrojnë problematikat e mediave sociale. Julie Inman Grant thotë se ajo është dakord, prindrit duhet luaj një rol më të madhë në monitorimin e përdorimit online të fëmijëve të tyre.
I believe that parents are always the front line defense for protecting their children online, but for also encouraging them to demonstrate.
Mendoj se prindrit janë gjithmonë via e parë e mbrojtjes për fëmijët e tyre në internet, por gjithashtu edhe në drejtim të inkurajimit të tyre për të treguar ato vlera në internet që kanë edhe në momentin që jetojnë në komunitet dhe në jetën e përditshme. Mirësjellje, respekt, ata duhet ta bëjnë këtë në çdo mosh, qoftë në jetën e përditshme, qoftë në iPad. Duhet ta dinë se çfarë duhet të bëjnë dhe nuk duhet të bëjnë në internet. Si dikush që është edhe përjetues i abuzimit online, Chase Wogan thotë se ajo dëshiron që të rinjt të dinë më shumë, se ka më shumë jetë edhe pas ngacmimeve online.
So everyone tells you it'll get better, it'll get better. It does, but at that point in time you don't really ever want to hear that. Just take a breath.
Të gjithë të thonë se do të bëhet më mirë, do të përmirësohet dhe do të ndodhë, por në atë moment ti nuk do të dëgjosh asgjë. Thjesht duhet marrësh frymë e të hedhësh hapat një pas një. Je vetvetja, kërkon ndihmë sepse shërbimet janë aty për ty. Nuk është dobësi të kërkosh ndihmë. Nuk të bën më pak burr apo më pak grua, të bën më të fortë në fakt. Kërkoni ndihmë. Kjo ka rëndësi.
To reach out. It's so important.